Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія і глядачі нашої платформи в Ютубі. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого гостя, екс-полковника контррозвідки пана Михайла Притулу. Слава Ісусу Христу, пане Михайло.
Навіки слава, доброго ранку. Чи доброго
ранку? Неважливо, нас дивляться і вранці, і вдень, і вночі, тому ви вгадали в будь-якому випадку. А пане Михайле, ну от я перечитав і переслухав наше інтерв'ю, записане ще в травні. Ви тоді казали, що Путін прийняв рішення щодо, не дай Бог, і ядерного удару, і щодо війни в Україні, і він ці рішення буде лише тактично якось так змінювати, але стратегічно, глобально міняти своїх планів не буде. Він хоче захопити всю нашу державу. Ми бачимо, що ваш прогноз, він втілюється в життя. Зараз, слава Богу, ми йому до кінця не даємо цього зробити. Взагалі ми багато його планів порушили. Але хочу в цьому контексті вашого вислову запитати вас про Запорізьку АЕС. Так, це зараз, можливо, центр всього світу, оскільки там 10 Чорнобилів може зірватися. Там не один Чорнобиль.
Вже ні. Якщо реактори заглушені, то туди опускаються стержні такі зборки, які поглинають нейтрони, і реактор надійно глушиться. Для того, щоб його запустити по-новому, треба ці зборки витягнути і так далі. Тобто, як реактор влаштований? Це така велика, от, якщо по-простому казати, велика діжка, от, в якій зроблені труби для проходу води, для проходу, для вставлення стрижнів з топливом ядерним і для стрижнів защити, так вони звані СУЗ, стержні управління защитою. І от коли реактор починає працювати, то ці СУЗи, стрижні управління захистом, витягуються, і нейтрони починають обмінюватися, ну, стрижні топливні починають обмінюватись нейтронами між собою, і починається ядерна ланцюгова ядерна реакція, яку тримають на рівні близької до одиниці, не більше. От. А коли реактор зупиняється, то ці СУЗи, вони падають вниз майже автоматично, і реактор глушиться надійно. Тому там на сьогоднішній день може бути ядерне пальне відпрацьоване, яке саме по собі радіоактивне. І там може бути, ну, власне, самі реактори, вони теж радіоактивні, тому що в них знаходиться, ну, ядерне пальне, яке було в активній зоні. До того, як воно потрапляє в активну зону, воно, ну, абсолютно спокійно не можна там гратись, там, трогати руками, воно не є радіоактивним таким зовсім. Там воно створене з трубочок, в яких з цирконію зроблених, і в які запресовано двоокис урану. От, власне, там нічого такого супер-супер незрозумілого нема, все просто. І для того, щоб там підірвати, треба докласти певних зусиль, тому що ці реактори достатньо безпечні. І я не думаю, що там зараз буде щось. Крім того, у цьому не зацікавлені і самі росіяни. Тому що роза вітрів така, що 55-60% часу вітер дме на територію Росії. І перш за все, якщо там буде якийсь виклик радіації, перш за все, з більшою вірогідністю, під роздачу попаде саме територія Росії, саме сільськогосподарчі угоддя Російської Федерації, це там Курська, Білгородська область, піде на Ростов і так далі. І знову ж таки, як завжди, постраждає Воронеж. Тому росіяни в цьому випадку більше навіть зацікавлені статистично, ніж ми в тому, щоб не було ніякого викиду радіації. Тому в першу чергу це їхній клопіт. Вони взяли на себе відповідальність за це. Ну, і, ну, захопили, тепер хай думають, що з цим робити. Тобто я до цього ставлю зовсім спокійно, тому що все це розповіді про ядерну небезпеку, це перш за все ядерний шантаж з боку Росії. Але це все слова, статистика інша.
Але ж, пане Михайле, я читав в певних інтернет-телеграм-каналах, що у Путіна на столі лежав план, розроблений Патрушевим, чи в іншому варіанті казали, що Путін попросив Патрушева розробити план, по якому мало б вийти так, що все ж таки вибух на Запорізькій АЕС мав би пролунати, в цьому би Путін і офіційна Росія звинуватила б український уряд, нацистів, і потім, як відповідь, Путін би просто з його парадигми не мав би вибору, як нанести зустрічний удар по Україні. Так, і Путін просив Патрушева щось таке придумати, так, причому до перших чисел вересня. Ну, з огляду на те, що ви сказали, виглядає, що це якийсь фейк. Але скажіть, будь ласка, наскільки реальним такий план в парадигмі світоглядній Путіна міг би визріти?
Нема такого злочину, на який би не пішов Путін. Але є певні але. На відміну від ядерного вибуху, продукти, які радіоактивні продукти з ядерної станції, вони мають інший ізотопний склад і забруднюють територію на десятки років. Ми бачимо це по Чорнобилю.
Так.
Продукти ядерного ділення при ядерному вибуху там забруднюють територію на місяць-два, не на великий термін. Вони досить нестійкі і їх небагато. Там просто інший склад. Тому це зовсім різні речі. І крім того, реактори, такі як на Запоріжжі, наприклад, стоять та інші, вони розраховані, і самі реактори, і їхня бетонна, так би мовити, будиночки, в яких ми бачимо їх, да? Вони розраховані на пряме попадання боєприпасів, досить потужних боєприпасів, і вони розраховані навіть на пряме влучання літака, якщо він буде падати. Тобто, коли будувалася атомна станція, то в неї були дуже великі там резерв міцності. Звісно, ніхто не бажає навіть найменшого викиду радіоактивності. Путін про це там розповідає, але це в основному блеф. Блеф, тому що для того, щоб підірвати реактор, треба дуже-дуже багато вибухівки. Просто неймовірно. Це діжка там з товщиною стінок, здається, там під 20 сантиметрів. Уявляєте, що це таке. Тобто він, це просто фізично не дуже просто. Навіть при Чорнобильській аварії там зруйнована була активна зона реактору, це велика, так би він розплавився там. От. Але зовсім зруйнувати його було неможливо. Полетіло там вгору все і так далі. І от цього варіанту реактори заглушені, тобто активної зони нема. Є там ХОЯТ, хранилище відходів ядерного топлива, вони так називаються. От, там місце, де зберігаються оці ядерні зборки топливні. От, це одне місце, в якій постійно вони мають охолоджуватись там водою. От, це одне небезпечне місце. І, власне, самі реактори, але вони заглушені. Тобто не так все легко там зробити ядерну катастрофу на сьогоднішній день. От, тому це блеф Путіна. Він такий самий блеф, як і все його ядерне озброєння в основному зараз. От, це країна блеф. В певному мірі це досягає мети, тому що багато з наших навіть там керівників, депутатів і так далі, вони уяви не мають, як це функціонує, як це працює. От, вони не повинні цього знати, да? Просто звичайні люди, вони не розбираються там в системах захисту ядерних станцій, системах протидії диверсіям там, і так далі, і так далі. Тобто дуже багато речей, які вони суто специфічні, професійні, і для них вони ні. І недоступні, вони цього не знають. Потім цим користуються і кричать: от я зараз підірву атомну станцію. Вова, давай, як ти це зробиш? Ти поставив план? Якби він міг, він вже зірвав би. Але це фізично це просто дуже неможливо. Це дуже великі споруди, це гігантські споруди, на які треба витратити там, навіть там кілотони вибухівки. От, якщо він навіть її завезе, то що він зробить? Ну, він заразить територію навколо ядерної станції. Все, більше нічого. О, тому що, ну, пила сяде, ну, буде зона там ураження, забруднення 10 кілометрів максимум, все. Але це не те, що він хоче досягти. Тому що буде крику на весь світ, це будуть ще додаткові проблеми у нього. І, ну, тобто це буде постріл в ногу, перш за все. А для тактично і стратегічно для України він не зробить нічого поганого це.
Але ж з іншого боку, я так собі думаю, а чому зараз в нашій країні додали ще певні звуки сирен, які будуть ознаменовувати, точніше, попереджати людей про використання хімічної зброї і ядерної зброї? Ну це ж так просто воно б не виникло, так? Я так думаю, це якось пов'язано з розвитком. Яка причина цього?
Сергію, давайте казати реальні речі, давайте будемо правдивими стосовно себе, своїх громадян. Ці звуки, ці речі, вони були і заздалегідь, і до початку війни, вони мали бути. Якщо вони десь були зупинені, то питання чому? Тобто сигнал хімічної тривоги, радіаційної небезпеки і просто повітряної тривоги чи ракетної удари, вони розрізнялись. Ми просто про це не знали. Зараз їх зробили більш такими, що ми можемо їх розрізнити, да? Тому що як воно гудить? Гудить і гудить. А чого воно так гудить? Не було навчання. Ми до останнього сподівалися, що війни цієї не буде, що там розум переважить і не буде цього. Але на сьогоднішній день ми маємо розуміти, що у Путіна є три опції на столі. Ну, просто посадіть себе на місце Путіна. Ну, таке, таку гру зіграйте, от сядьте за стіл, да, і подумайте, от, не про нас, звичайно, буде сказано, але поставте себе на його місце. От які у нього є опції? Ну, сидить Путін, у нього там куча воруватих генералів, які йому брешуть. У нього є там Дугін, який йому там малює спотворену історичну картину світу. От, мозок не працює, все погано. Йому 70 років. Ну, от людина стара, хвора людина, яка хоче щось якось увійти в історію. Ну, вже війшов, скажімо, там вляпався в історію. І от тепер йому треба якось виплутатись з цієї ситуації. Виплутатись у нього є тільки, так би мовити, завершення цієї війни перемогою. І вона може бути тільки в тому вигляді, якщо він окупує, наприклад, всю Україну. От він окупує ще деякі країни і скаже, що от ми відновили Радянський Союз. Наприклад, він скаже, все, це моя найбільша заслуга, я молодець, можу помирати. Ну, Вова, може помирати вже, а от як він може цього досягти? Він може це досягти досить такими незвичними методами. Перше, це тероризм. Ну, він бачить, що тероризм не працює. На його терористичні закиди ніхто не реагує. Він кидає терористичні там ракети свої по містам України. От, люди ховаються. Невелика кількість, ну, статистика, війна – це статистика. Хтось там, хто не заховався, той загинув. Все. Але масового терору нема. Люди на це вже не ведуться. Добре, він може для цього застосувати теоретично, може там ядерно-хімічну зброю. Це буде мати дуже великі, колосальні і військові, тому що тут вже включиться і цю війну ведуть і західні наші партнери своїми силами. От. І він це розуміє, тому що це буде межа, яку перетинати не може. Тобто вартість застосування, наприклад, ядерної зброї по Україні для нього буде дуже-дуже висока, надзвичайно висока. Ну, як приклад, ми можемо розглянути, наприклад, удари українських збройних сил по Антонівському мосту. Це дуже цікава ситуація з того приводу, що спочатку прилітає там 8 ракет, роблять дірочки, потім прилітає ще 8 ракет і роблять дірочки між тими дірочками. Тобто перфорація цього мосту проходить в одному місці, да? Це як швейна машинка, так щоб зробили. От. Але висока точність, надзвичайно висока точність. Ядерний щит Росії, так його вони називають, чи ядерні сили стримування, чи ядерні ракети стримування, от по-різному називають, ЯРСи. Це українські воєводи, які зроблені були в Дніпропетровську, і вони стоять у гарячому режимі вже 30 років, більше 30 років, 35 років деякі, деякі більше. Тобто в них постійно крутяться гіроскопи, у них постійно працює їх ресурс і так далі. Зроблені добре, зроблено в Україні. От, це наш гріх, про який треба молитись, щоб нам його Бог простив, до речі. От, ми про це теж маємо поговорити з вами, тому що якщо це, так би мовити, духовний канал, то ми маємо казати про ті речі, які от люди мають робити, тому що певна вина, провина є і наша, і за це нас карають трошечки. От. І от ці ракети, вони стоять під кришками, бетонними, залізобетонними, там важка конструкція, вага такої кришечки 121 тонна, всього-навсього. І от ці ракети ними прикриті. Ці кришечки, вони можуть витримати навіть близький ядерний вибух. Дуже близький, там буквально 100 метрів до епіцентру. Але удар от боєголовками типу Хаймарса, які кумулятивні, які прошивають кумулятивним струменем там міст Антонівський, ще до землі хватає, вони не витримають. І от коли їх створювали, то не було такої високоточної зброї. Питання ураження цілей вирішувалось не за рахунок високої точності, а за рахунок високої потужності. Тобто кидали в район там ядерну зброю, вона вибухала, і вважали, що цей вибух міг зруйнувати шахти, пускові шахти. Пускові шахти – це вирізані в граніті, в базальтовій плиті планети, дуже стабільні такі шахти великі, глибиною там 45-50 метрів, в яких там ціла інфраструктура, пробудова і так далі. Але, і отже, ці ракети, які знаходяться в шахтах, гранітних шахтах там за Уралом, у них там час підльоту до Сполучених Штатів Америки 22 хвилини всього. Вони піднімаються там на висоту більше там 20 тисяч кілометрів, потім падають на землю, от, вражають цілі. Це дуже серйозні ракети. От. Але вони захищені невеличкими кришечками вагою 121 тонна, які розраховані на те, щоб витримати близький ядерний вибух. Логіка і протидії в той час, коли вони створювалися, це було 30 років тому і більше, то була в тому, щоб вони витримали близький потужний вибух, тому що такої високоточної зброї, яка є сьогодні, її тоді не існувало. І максимум, що могли зробити, це велику потужність доставити в найближче місце до, там, наприклад, ядерних цих ракет Путіна. А зараз все змінилось. Зараз, наприклад, на прикладі Хаймарсів і Антонівського мосту ми бачимо, що боєголовки здатні прилетіти прямо в центр такої кришечки і пропалити її кумулятивним зарядом, так як це робив Хаймарс з Антонівським мостом. І таким чином знищити всі 10 боєголовок, які знаходяться в цих ракетах ядерного стримування. Таким чином виявилось, що Путін голий, це його блеф. Тобто будь-яке його застосування ядерної зброї, ймовірніше за все, викличе удар не ядерний, але звичайними, скажімо так, високоточними боєголовками. Яким чином вони будуть доставлені, уяви не маю, це можуть бути ті ж томагавки чи ще що-небудь. От, викличе удар з боку Заходу саме по ядерним об'єктам Путіна оцим силовим, високою точністю. І таким чином буде припинено розповсюдження ядерної війни по світу. Тобто, скоріш за все, це буде так. Але, опять же таки, знову ж таки, ми з вами духовний канал, ми маємо з вами молитись про те, щоб Бог простив наші гріхи. Тому що якщо б не було наших помилок, наших промахів у духовному плані, нашого народу, то і цієї війни, певно, не було б. А так, от вона є. Якщо дивитись першоджерела, то гріх на івриті, коли ще Ісус розмовляв івритом, да, то це називається промах. От так називається. Наші промахи як народу. І ми маємо помолитись про те, щоб були прощені ці речі. Тобто питання покаяння, воно залишається. Треба дивитись в історію і так далі, але це ми дойдемо. Ага. І от далі. Повернемось до наших баранів. так би мовити, які сидять у Кремлі, і от вони зараз, у них є ще одна опція. Це зібрати армію дурнів, от велику армію дурнів, і пустити її як живу силу проти України. Чому це вигідно для них? Тому що, по-перше, не буде від ядерного удару у відповіді. Ніхто не буде блокувати, ну там, тобто відповіді така, як була б на застосування ядерної зброї, не буде. От. Відповідно, жива сила – це дуже такий дешевий ресурс, який є у Путіна. Його багато по всій території Росії. Якщо він відмобілізує там навіть 1,5% дурнів, то це вже буде 2-мільйонна армія. От. Далі, що це більш, так би мовити, економічно вигідно. Не буде ніяких санкцій. Тобто це досить такий політично для нього привабливий елемент. І ми бачимо, що він зараз це відпрацьовує, він робить приховану мобілізацію, він збільшує кількість російської армії, підписує відповідні укази. І цей процес у них уже йде. Йде терміновий пошук цих дурнів, які погодяться там сісти в танк, ще в штук десь 2-3 тисячі танків у нього залишилось, сісти в танк і загинути там через 10 хвилин. От, платити багато їм не треба, тому що обіцяли там велику зарплату, але через місяць вони не проживуть. От. І от, власне, всі, так би мовити, зусилля треба направити на те, щоб зібрати велику армію піхоти і намагатись вирішити свої проблеми саме цією великою армією піхоти. Крім того, ця армія піхоти, вона не буде ловитись радіолокаторами, вона жива сила. От, вона не буде ловитись хаймарсами. Ну, якщо там 100 чоловік по полю розбіглись по гектару, ну, де хто, хто на нього буде хаймарс витрачати. От. І для них це, здається, досить привабливо. Вони відкривають там військовий бойовий статут піхоти Червоної армії 1945 року, його читають, і от по ньому будуть діяти. Він передбачає перша хвиля наступу, тобто йдуть саме такий малоцінний матеріал, на який захист України, тих, на кого вони наступають, от, має витратити основні ресурси і так далі. Тобто 99% загине цього, але не жалко, їм не жалко. От. А ми за цей час трошки заморимося і ресурсу трошки потратимо. От. І тоді вже йдуть більш цінні кадри, там кадировці, вагнерівці там, і так далі. От. Залишки десантних військ, ну, от всі, хто може. От, тобто логіка у них буде от така. Тобто, і вони зараз цю армію дурнів збирають, які там погодяться загинути в боротьбі за свої там 240 тисяч дерев'яних рублів. От то, що зараз відбувається. Ну от, Сергію, от така у нас
цікаво, дуже те,
що
цікаво.
Нас очікує. Причому очікується найближчим часом. Чому? Тому що от, утримувати велику армію дурнів оцих зимою буде не дуже економічно вигідно, тому Путін буде намагатися це зробити якомога швидше.
Ну ось дивіться, ви сказали, утримувати буде важко, але він же збільшив на днях на 137 тисяч чисельність армії російської. Для чого він це зробив? По цій логіці він би цього робити не мав. Чи яка там причина?
Ні, саме це для цього і робиться. Для того, щоб можна було під видом там осіннього призову відмобілізувати велику армію. Чисельність він довів, збільшив чисельність сухопутних військ своїх. Там на 150 тисяч мінус, ну, тобто він буде поповнювати десь до 500 тисяч, він додатково буде набирати. Під виглядом там осіннього призову. Він буде підгрібати будуть всіх, кого можна і кого не можна. От. І єдине, що він зараз не ризикне відмобілізовувати там центральні міста, тобто Санкт-Петербург, Москву, а все інше піде під ніж, аж бігом. От. І саме для цього він це зробив. Ну, я нагадаю нашим слухачам, що на час розвалу Радянського Союзу армія Радянського Союзу складала 5,5 мільйонів осіб. Тобто на ці 5,5 мільйонів були автомати Калашникова, каски, пляшки з горілкою. Ні, горілки не було. От, котелки, там і ложки алюмінієві, і все це було. І воно десь лежить на складах, в тому числі там обмундирування, імпрегнат там, і так далі. Воно все це валяється десь. От, частина його знаходиться в ПМР Придністрові. От, те, що було в європейських країнах, було частково вивезено і складовано під Тирасполем. От. І там досить великі запаси зброї. Тому він там і рветься захопити Одесу, щоб зробити сухопутний коридор до Придністровської Молдавської республіки, потім тими силами йти вже на Західну Україну. Тобто ми маємо розуміти, що плани у нього залишились, бажання залишились, але 70 років вже не може.
Угу. Ясно. Багато є сценаріїв ескалації. Який для вас, як для фахівця, виглядає зараз найбільш реалістичним?
Сценарій ескалації, все залежить від того, як йому вдасться оцей відмобілізувати людей. Тобто осінній призив, як пройде по Росії, все це залежить від цього. От. Не вдасться йому відмобілізувати, створити ще там 500-600 тисяч групувань, тоді він буде робити, кидати їх в бій саме на північному напрямку. Буде діяти з території Білорусі, да, знову брати Київ піде. От. І буде діяти з території окупованої Білорусі. Я на територію Білорусі дивлюся винятково, як на окуповану територію, і там повірте, що право Лукашенка зараз не більше, ніж у Пушиліна в ДНР чи ЛНР, де він там. От. Тобто це приблизно одне й те саме. Як це не гірко усвідомлювати Лукашенку, але він зараз брат Пушиліна і не більше того. От. І його ніхто не питає, що буде робити російська армія з території Білорусі. Білоруси воювати навряд чи будуть, але під білоруськими прапорами можуть піти росіяни. Маємо це розуміти. Крім того, в Білорусі було певна кількість росіян жила, і вони, певно, що підуть, як громадяни, граждані Білоруської ССР, підуть воювати проти України. Приблизно от такі сценарії, тому що на півдні у них буде проблема, велика проблема зараз, на сході у них теж проблема, а північ вони будуть намагатись використати, але треба буде їм швидко перекинути війська туди і так далі, це швидко зробити неможливо. Тобто два основних удари – це Одеса, важко, і Київ – це те, що для них найбільш важливо. От вони будуть намагатися.
А скажіть, будь ласка, чи штучно роздута вся ця ситуація довкола доньки Дугіна, чи якась там є стратегічна, ідеологія з точки зору вбивства його доньки? Деякі знову такі інформаційні джерела повідомляють, що сам Дугін запропонував ФСБ прибрати його доньку у вигляді сакральної жертви, щоб після цього, власне, ця ескалація посилилася до масштабів, яким би хотів би похизуватися сам Дугін, але Путін на це начебто не повівся. Так, тобто, чи дійсно це все так резонансно, як зробили засоби масової інформації, чи просто черговий вкид для внутрішнього російського споживача?
Це вкид для російського внутрішнього споживача, перш за все. Чому? Тому що почав падати патріотизм, знову ж таки треба відмобілізувати народ, підняти патріотизм за що-небудь. Дугін – це людина, яка малювала євразійський проєкт, це цю збочену ідеологію. Певно, людина там, може він і здоровий психічно, але те, що він малював, це абсолютний маячня, да, в якій треба розбиратись психіатрам. От, і від ось все те, що він намалював, воно потроху втілювалося як ідеологія цієї війни. Згідно цієї ідеології євразійства, то от ті росіяни, які проживали на території України, вони теж були зрадниками для Дугіна. От, у тому числі, тому вони, згідно цієї ідеології, вони просто знищували російськомовні міста, де переважна більшість жила мешканців російськомовна, в тому числі Маріуполь, от, міста на Сході. Тобто це людина, яка фактично була третьою по впливу в ієрархії в Росії. І через нього проходили мільярдні бюджети на фінансування ідеологічної війни проти України, проти інших країн, в тому числі в Європі, проти Польщі, проти християнства взагалі як такого. Тобто це дуже велике спотворення і християнської етики, і християнської моралі. От. І от всі ці бюджети проходили через нього. Звісно, у нього було досить багато конкурентів, які мріяли пропустити через себе ці мільярдні потоки. Це з одного боку, а з іншого боку, він відповідав за результат, який мав би отримати від своєї євразійської концепції, от, в результаті витрачання і споживання цих гігантських грошей. Це саме Дугін є начальником, керівником там, Соловйова, Скабєєва, Сімонян і так далі. Тобто це вся братія, з великою, так би мовити, з натяжкою, да, братія, вона всі є споживачами цього гігантського ресурсу, просто гігантського, який є співставими там, з бюджетами деяких країн. І от, коли забуксувала вся ця військова операція, коли стала, виникла проблема. Дугін, а на що ти гроші потратив? І перш за все це питали його конкуренти, які сказали, що та ми потратимо їх краще. Ми будемо краще воювати з Україною. Звісно, Дугіну треба було вигадати якийсь такий от феєричний концепт і зробити якусь постанову. Ми бачимо те, що відбулося з дочкою Дугіна. Воно зовсім схоже на російські серіали бандитські. От, там, виїхали, підложили бомбу, взірвали, Дугін врятувався. От, труп жінки, як вони там казали, труп жінки обгорів до неузнаваємості. А потім ми бачимо, що донька Дугіна лежить як жива у гробу. Я вам скажу, що за невелику суму грошей можна купити схожу секс-куклу в секс-шопах Росії, Москви, і вона буде лежати так само. От. Тому, чи вбили доньку Дугіна, я думаю, що ні, що це була гарна постанова. От. І саме в результаті цієї постанови ми бачимо, так би мовити, такий мобілізуючий концепт для того, щоб, от видите, вони вбивають. Ну, дуже маловірогідно, що справді була це донька Дугіна. Те, що він придумав таку постанову, це вірогідно, це дуже правдиво. От. І як вони викинули, зробили її? Ну, дуже просто. Просто постанова, як кіно. Тому що бюджети на кіно теж проходили через Дугіна. Чи важко йому це було зробити? Та, як знаєте, як два пальця. Ну, просто, дуже просто. О, тому проблем нема. І, Сергію, якщо ви дозволите, то хотів би знову-таки повернутися до дуже важливого питання для нашого народу. Це такий розвиток нашого народу, тому що ми розуміємо, що всіми процесами у світі керує Господь, і ніхто інший.
Так.
Да. І якщо він на нас трошки прогнівався, то певно, що було за що. От. Ми маємо подивитися і помолитися за те, щоб він простив гріхи нашому народу, наші промахи. Тому що десь були ми нечесними по відношенню до інших народів. Десь ми зробили багато потужної вбивчої зброї і віддали її негідникам. Це теж великий, так би мовити, нашого народу гріх. Тому що ми робили зброю, думали, що вона буде вбивати когось, а вона вбиває нас. Ми віддали там Путіну 600 ракет Х-55, і вони летять на нас. Вони зроблені були в Харкові. Вони зроблені були з Мотор Січ, Запоріжжя. Це двигуни для них. Це був топливо, паливо, це були картографія для них військова там і так далі. Це дуже багато речей. І майже все системи керування. Все це було зроблено в Україні. Після розвалу Радянського Союзу ці технологічні підприємства були вивезені в Росію, вони на базі наших же наробок продовжували робити ці вбивчі ракети. Тобто тут треба молитись про те, щоб було прощення нам, і от наші слухачі в основному мають час трошки помолитись про наш народ, про те, щоб Бог простив гріхи нашому народу. Якщо не ми, то хто це буде робити?
Пане Михайле, абсолютно погоджуюся з продовження теми. Скажіть, будь ласка, з одного боку в Росії акцент на це православ'я, хоча воно завербоване цим ФСБ спочатку, скажімо так, ленінської доби, це всі якби знають. І мені отець Василь Верозуб з Православної Церкви України, який був 68 днів в полоні, розказував в інтерв'ю, що ті офіцери російські, які допитували його щодня в часі полонення, вони не вірили, що Вирозуб ніяк не завербований нашими спецслужбами. Вони казали, а навіщо тоді віра, церква, якщо ви ніким не завербовані? Це нереально. От вони 68 днів постійно намагалися розкопати якусь інформацію, що Вирозуб знає якісь секрети, що він якийсь там агент, що він, ну, не знаю, якийсь офіцер. Допитували в нього якусь таку інсайдну інформацію, коли знайшли в нього в телефоні номер телефону Яроша, взагалі казали, що то головний націоналіст. Він каже, я просто капелан, в мене багато хто каже, в мене і Залужний там в телефоні є, да, бо я капелан, ми так співпрацюємо. Ну, як кажуть, від великого до сумного і смішного один крок. Але дивіться, в Росії з одного боку ось це православ'я, принаймні на картинку телевізійну, а з іншого боку ось цей шаманізм, так, про який стільки говорять і який, ну, виправдовується, я маю на увазі, підтверджуються ці всі речі, які на початку до війни виглядали, як, не знаю, заголовки до жовтих видань, що там в Кремлі там все це роблять, чинять, з цими бубнами бігають, але з точки зору того, що як вони діють, то тут уже сумніву немає, що в них дійсно є департамент шаманів, відіум і так далі. Це все реально віриться. Скажіть, будь ласка, як це пов'язується в голові у Путіна і навіщо йому з одного боку ось цей Кирил, так, полковник ФСБ Михайлов, наскільки знаю, в нього позивний.
Який полковник? У нього вже має звання генерал-полковник. Ну, що?
Можливо. А з іншого боку, ось ці шамани. Кажуть, першим шаманам він уже голову відтяв, бо їх прогнози не виправдалися. Але тим не менше, постійно при Кремлі вони є, нових набирають. Як ця полярність, на першу точку зору, все ж таки знаходить синхронність в голові очільників Кремля?
Ну, перш за все, це треба розглядати з точки зору історії виникнення і життя самого московського патріархату в тому вигляді, якою ми його бачимо сьогодні. Якщо коротко, то історія була така. У 1588 році у Москву завіщось приїхав там Вселенський патріарх з Константинополя, Константинопольський патріарх. Вони його схопили, посадили в тюрму, в в'язницю, як у цього православного священика, про кого ви розповідали, і вимагали, щоб він видав їм посвяту, патріаршу посвяту.
Томос, так.
Так, тримали, ну, не Томос, Томос – це папір, а саме головне – це посвята, це передача цього Святого Духу. От, це повноважень таких, не просто передача, а передача з правом передачі далі, це патріарша посвята. І от вони його схопили, він 9 місяців тримався у в'язниці. Врешті-решт він вирішив їм передати, чи зімітував, що він передав. От. Але таким чином Росія сказала, що все ми самодостатні, у нас все є. Тепер не треба їздити на посвяту в Київ, як вони їздили раніше. І почали знищувати Київську митрополію взагалі, в принципі. Таким чином виник Московський патріархат шляхом, знову ж таки, рейдерського захоплення і насилля, це карма, так би мовити, їхня, да? От, вони так виникли. І так вони передавали цю посвяту, почали знищувати там Київський патріархат, це окрема історія, як воно там відбувалося технічно вже. І вони посилювали вплив Москви, використовували духовну складову як метод захоплення території, утримання влади і так далі, і так далі, те, що вони роблять зараз. Коли Петро І прийшов до влади в Московії, в Московському царстві, то він перш за все зустрівся з проблемою сили цих попів, цього патріарха. І вже після того, як він окріп, як він там виграв якісь війни, то він зробив дуже важливу річ. Він створив міністерство по справам релігії, священний синод так званий, який очолював світська людина, прокуратор. І з 1721 року по 1917 року в Росії ніякого московського патріархату не існувало в принципі. Тобто його не було. Після жовтневого перевороту у Москві зібралось там 10 попів і шляхом простого демократичного голосування відновили діяльність московського патріархату. Ну, проголосували, сказали, все, ми відновились, ми вже працюємо. От, ми відкрились по-новому. Ну, буває так. От, таким чином вони видали. Після того, як на них почали тиснути комуністи, які прийшли до влади в Москві, то вони розділились на три частини. Виникла РПЦ-З, РПЦ-О і РПЦ-К. От. Ну, в скобочки, да, була там, як там, РСДРП, да, Соціал-демократична партія, да, об'єднання, О. І отже, що це були за три церкви? РПЦ-З, зарубіжна. Це люди, які мали трошки грошей, схопили все, що могли, і емігрували на Захід. Тобто стали біженцями першими. Вони забрали документи, забрали все, що могли. Не було ніякого московського патріархата, ні Томоса, ніякого документу, взагалі нічого. І так вони там залишилися. РПЦК, катаком, монахи, молитвенники, які були там в монастирях, у кого не було достатніх коштів, щоб емігрувати, тих, куди не було можливості. Вони пішли в світ. Вони розчинились серед мирян. Вони продовжували там, хто міг, продовжував службу. Іноді в підвалах, іноді там були церковні такі, шухлядку відкриваєш на кухні, шкафчик, да, а там вівтар, да, от були так робили. От, це була РПЦК, катакомбна, вона була теж мережою, теж мала свої системи. І РПЦО, обновленчеська, та, яка пішла на компроміс і на співробітництво, ну, з комуністами, з НКВС. От із РПЦО і виник сучасний московський патріархат. От це була така цікава історія виникнення. Звісно, про легітимність передачі посвяти, про легітимність передачі там хіротонії, тут дуже багато питань виникає. Наскільки все це працює, наскільки це легітимно зараз у них. От. Але як система впливу на свідомість людей, вона має дуже велике значення. І під виглядом там, того, що цього вимагає Бог, вони намагаються впливати на людей і там, робити ті речі, які освячувати цю війну, що само по собі є нонсенсом з духовної точки зору. От, але знову ж таки, Бог керує ділами людей. Як, знаєте, ми всі любимо, дуже любимо портрети Бенджаміна Франкліна, багато, чим більше портретів, тим людина краще себе почуває, носить в кишенях на 100-доларових купюрах. І от він колись в Конгрес Сполучених Штатів Америки написав листа, він був сенатором, він не був президентом, він написав так: чим більше я живу, тим більше переконуюсь в тому, що Бог керує справами людей. І якщо горобець не може впасти на землю без його на то волі, чи можемо ми подумати, що ми побудуємо імперію без його допомоги? І тому прошу ввести такий порядок, щоб кожне засідання Конгресу США починалося з молитви. От до цього часу щоденно Конгрес Сполучених Штатів Америки починається з молитви. Для того є спеціальний капелан у Конгресі, обирається на 2 роки. Ним може бути там священник будь-якого там течії християнства, у тому числі там були кілька разів і католики. Зараз взагалі перший раз в історії жінка там, здається, от капеланом працює. І от вони там моляться за мир, за те, щоб дав Бог мудрість там, і так далі, і так далі, і так далі. От в Москві цього не відбувається. Там трошки по-іншому. І тому тут зовсім інший підхід. Одні просять у Бога підтримки, незважаючи на те, до якої там конфесії належить духовний лідер, який приїжджає туди. Тобто іноді там можна в Ютубі знайти opening prayer, тобто молитву відкриття Конгресу, яку читає там мусульманський імам, який заїхав в Вашингтон, поважна людина, або Далай-Лама. Тобто це такі традиційні речі, які об'єднують духовних людей всіх течій, тому що, ну, Бог один, і вони всі прагнуть робити саме такі речі. А у Путіна цього нема. У них все розтягнуто. У них все по-іншому. карма в них така, тому що що відбулося?
А от скажіть, будь ласка, от те, що Леніна до сих пір не хоронять, це для Путіна якийсь, ну, символізм певної глибини, що не можна його хоронити, ну, за православним звичаєм. Що це в алгоритмі Путіна? Чому так досі там якось, навіть не посередньовічно, а якось по-древньоєгипетськи?
Там не лише Ленін. Там і всі царі поруч з Леніним лежать, але з іншого його боку Кремлівської стіни. Прямо там же. Там некрополь знаходиться, в якому не ховають всіх цих царів, от, всіх цих мертних керівників Московії. І таким чином створюють, ну, певно, вони там, чи шамани там, чи хто у них там, вони ж створюють такий от, якось воно не по-християнськи, да? Вони створюють такий егрегор цього темної сили, некротичної енергії. Тобто там не тільки Ленін, там поруч з ним, просто там 10 метрів через стінку, лежать всі інші. Вони їх не поховали досі. Не лише Ленін.
Ясно. І останнє, пане Михайло, от що очікувати найближчим часом на вашу точку зору, оскільки от буквально кілька днів тому пролунала інформація, що через Кримський міст знову Путін звозить нові танки, якісь там Т-90, здається. Так, ще за кілька тижнів до цього лунала інформація про те, що накопичила армія Російської Федерації біля кордонів з Україною нові 400 літаків винищувачів, бомбардувальників 400. Ну, достатньо така вагома і суттєва цифра. Тобто таке враження, що дійсно скоро буде новий етап війни. Не знаю, хто як з експертів рахує, хто каже третій, хто каже четвертий етап, хто каже вже просто новий якийсь етап. Я вже заплутався з тим всім. Що вважаєте ви?
Ну, по кількості етапів. Ця війна вже йде сотні років. Тому який це етап по рахунку, ми з вами не знаємо. Навіть 100 років тому вони йшли в Україну під гаслами «У них наш хліб, Красна армія наступає, хліб в Санкт-Петербурге і Москві прибавляється». Це були плакати, які можна знайти в інтернеті.
Так.
Нічого не помінялось. Вони йдуть під тими самими гаслами, стоїш самою метою. Тому це буде просто черговий етап цієї війни. Що це буде? І що ми можемо зробити з вами? Ми можемо робити досить суттєві речі. От наші слухачі. От є речі, які ми можемо робити. Тому що нас очікує? Ну, все залежить, знову ж таки, дивитись будемо на те, яку силу живу відмобілізує Путін. На цю армію дурнів, які от будуть вони там лізти в Україну. Тому що самі по собі літаки, вони можуть нанести удари, вони можуть бути носіями для ракет, крилатих ракет, але літаки не захоплюють територію. Територію захоплює солдати. І от коли він там, що він, хай покаже, що він там зможе відмобілізувати, тоді будемо дивитися, що там з цим робити. А є деякі речі, які ми можемо і мусимо робити зараз. Це один напрямок підготовки, а інший напрямок – це духовний напрямок. Духовний напрямок – це, звісно, молитва за наших воїнів, за нашу армію, за наш народ, за єдність нашого народу. І молитись за те, щоб Бог простив нам наші там гріхи, які були в минулому. За нашу несправедливість, може, до якихось народів, за створення зброї якоїсь, яка там ми віддали ворогам, ну і так далі. Тобто треба історично подивитись, тому що нації, які там, наприклад, були там єврейські погроми, це проблема? Проблема. Там ще було щось. І ось за все це треба просити прощення. Так, як це робили, наприклад, в Германії, там, в інших країнах. Тому що це наші проблеми, і ми їх маємо вирішувати в наших стосунках з Богом. Це одне питання. І інше питання, напрямок, який ми можемо робити, матеріальний суто напрямок, це робити те, чого зараз не вистачає нашій армії. Нашій армії зараз не вистачає пілотів. Реально не вистачає пілотів, дронів, коптерів. От це треба вчитись. І тут може бути пілотом коптеру буквально кожен. Хто може там купити онуку, купити дитині, купити ці маленькі дрони, симулятори для того, щоб вони вчились літати вже зараз. У кого є комп'ютер, у кого є можливість, створіть маленьку цю станцію, це буде невеликі кошти. От. Але ми мусимо вміти літати зараз, тому що приходить час, коли від кількості наших пілотів, саме пілотів цих іграшок спочатку, да, спочатку дронів, залежить вже боєздатність армії. Може бути тисячі дронів, але коли не буде ким керувати ними, то ми не зможемо їх застосувати. І проблема не в тому, щоб зробити там десятки тисяч цих дронів. Це не є проблема. Проблема в тому, що нема 10 тисяч пілотів. От ці речі ми маємо робити зараз. Тобто не завтра, зараз. От дві речі всього-навсього. Молитись за наш народ, за нашу єдність, за те, щоб Бог простив наші гріхи, в чому ми були неправі, ми були в чомусь неправі. Це факт, святих серед нас нема, на жаль. От. І вчитись літати. Це ті речі, які можемо робити прямо зараз, прямо тут, послухавши нашу передачу, відкривати псалтир, відкривати молитвенник, молитись за народ, і відкривати матеріальний світ, там Play Market, шукати симулятори дронів і вчитись літати.
На завершення, зовсім-зовсім на завершення, оскільки ви є екс-контррозвідником, я чув, ну і неофіційно, так, по своїм знайомствам, серед тих хлопців, які зараз на фронті, і серед друзів-волонтерів, вони кажуть, що дуже велике нарікання в українській армії, що прильоти на нашу територію, в місця нашої дислокації засекречені, відбуваються саме тому, що серед нас дуже багато тих самих, що називається, зрадник. Так, скажіть, будь ласка, чому так? Бо тут в тилу здається, що от у нас таке все патріотичне, таке все єдне, таке все солідарне, а тут здають вже, ну, по суті, люди, які на фронтах або там в кабінетах високих. Наскільки чистка відбувається, на вашу точку зору, інтенсивно, і чому досі, уже 6 місяців війни, стільки зрадників у нас? Як так може бути?
Ну, деяких з них я б не назвав зрадниками навіть. Вони ніколи не працювали на Україну, жодного дня в своєму житті, тому зрадниками їх назвати тут важко, тому що це були не зрадники, це були російські розвідники, які... Є в Європі, є в Штатах, є багато їх в Україні, які тут працювали. І один одному допомагали, лізли, займали високі посади. І це, так би мовити, факт роботи іноземної розвідки. Як їх виявити? У них така ж сама риторика патріотична. Навіть їм дозволяється більше кричати «Путін зло», ніж може собі дозволити звичайна людина. Вони, як правило, добре володіють українською мовою, може краще, ніж ми з вами, бо, тому що їх вчили краще. І так далі. Тобто це люди, які інтегровані в наше суспільство. Ми іноді дивимося, що вони там кричать «Путін геть» краще, ніж всі інші. Тим самим займають посади, просувають неефективні для нашого народу рішення, блокують якісь речі, затягують вирішення питань і так далі. Тобто це велика робота, яку треба проводити. І треба дивитись навколо, хто є хто поруч. Виявити дуже важко, дуже важко. Ви будете вірити цій людині. Ми, наприклад, затримали журналісти Белінкету, вирахували, на жаль, не затримали російську шпигунку, яка в Неаполі відкрила салон ювелірних прикрас і там спала з офіцерами НАТО і так далі, шукала собі нареченого, переспала з цими, з ким могла. Да? Потім, коли виявилося, що в гру видали всім однакові паспорти з однієї серії в Росії, ну, вони теж трошки дурнуваті. Да? От, і вона втекла. Але кілька років вона була біля баз НАТО, і вона вважалась своєю майже для них все. Вона очолювала там благодійний фонд і тому подобні речі. Ви не повірите, але деякі партії у нас теж такі. Особливо ті, які нам здаються найбільш патріотичними. Так буває. Так буває. На жаль, так буває. І ще один момент, який нам треба з вами зараз пропрацювати. Я буду намагатися зараз зібрати невеличкий волонтерський колектив. Ви вгору часто дивитесь на супутники російські? Ви вважаєте, що ми не дивимося на них? Іноді ми шукаємо зрадника на землі, а над тими місцями, де, наприклад, проходять ешелони, вивантажуються українська техніка, може пролітати російський супутник, засік, і тут же прилетіла ракета. А це, ми іноді на це не зважаємо. Ці, так би мовити, графіки прольоту всіх супутників, вони є в відкритому доступі, але які з них працюють на, там, мають небезпечне обладнання і можуть засікти щось, ми не знаємо з вами. Ну, це теж речі. Які працюють, які вже там не працюють. Тому що дуже багато цього сміття в космосі літає, вже дуже багато. Там супутники, які відпрацювали 20 років тому, просто літають, чекають свого часу впасти на землю. Ось такі моменти, вони досить важливі. Тобто це і технічна розвідка Росії, супутники, і це фізична розвідка. Дивіться, хто навколо вас. Тому що можна виявити, наприклад, там Вася дуже цікавиться якоюсь тематикою. Вона йому не потрібна, а він цікавиться. Хочу однести вареники нашому ешелону. Коли ж буде ешелон іти? Друзі, давайте всі разом підготуємо вареники і будемо чекати, коли прийде ешелон. Наварили всім селом вареників. Врешті-решт Вася узнав, коли буде йти ешелон, щоб нести вареники. Ну от. Люди понесли вареники, а він просигналізував там через інтернет, коли буде ешелон український. Прилетіла ракета. Так діють шпигуни. Будьте уважні.
Екс-контррозвідник Михайло Притула був гостем програми «Резонанс». І ми запрошуємо вас, дорогі слухачі і глядачі, ставити нашому YouTube-каналу подобайки, ширити в своїх соціальних мережах. Та, звісно, що коментуйте, будь ласка. Це є
критично. І ставте питання. Я з задоволенням відповім на ваші питання.
Ось так. Дякую, пане Михайле.
Прошу.